σε διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος, μιας και όπως όλα δείχνουν αυτή η χρονιά, αυτοί οι πρώτοι μήνες του 2023 αποδεικνύονται καθοριστικοί για την περαιτέρω εξέλιξη της σφοδρής αντιπαράθεσης που υπάρχει, κυρίως με την προκλητική τακτική που διατηρούν σε υψηλό επίπεδο οι Τούρκοι, με το δεδομένο ταυτόχρονα ότι έχουμε εθνικές εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, με πολύ μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Μάλιστα, τελευταίες αναφορές, σενάρια από την Τουρκία κάνουν λόγο ακόμη και για επίσπευση των εκλογών από τη μία, ή ακόμη και να μην συμβούν εκλογές στην Τουρκία, επικαλούμενοι εθνικά ζητήματα, που βλέποντας πίσω από αυτά ένα ενδεχόμενο επεισόδιο επί του πεδίου πλέον από την πλευρά της Τουρκίας, με σημείο αναφορά τη χώρα μας. Πάμε να συνομιλήσουμε και να καλησπερίσουμε τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Στρατηγέ, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, καλή και δημιουργική χρονιά εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό το έτος θα είναι έτος εξελίξεων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και κυρίως πόσο θετική μπορεί ή αρνητική μπορεί να είναι η ιονή για αυτές τις εξελίξεις.
Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τους ιονούς εντός ή εκτός εισαγωγικών τους φτιάχνουν και εμείς, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να αφήσω το τι πλανάται στην ατμόσφαιρα παρά να δώσω, και υποχρεούμε να δώσω, μια θετικιστική προσέγγιση στα πράγματα. Όντως είναι μια χρονιά στην οποία θα διακυβευτούν πάρα πολλά, και ιδιαίτερα με τα ελληνοτουρκικά, καθώς η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας βρίσκεται στην τελευταία πίστα. Δηλαδή έχει ανοίξει τις δαγκάνες και αρχίζει και σφίγγει, υφίσταται απειλή για το λόγο το ότι η Τουρκία θέτει με εξαναγκασμό την Ελλάδα πρώτου διλήμματος, και θα το πω ξεκάθαρα, να συνδικαλογήσει ή να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για αυτό το πράγμα, άσχετα δηλαδή αν αποτρέπουμε ή όχι αυτή τη χρήση στρατιωτικής βίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Άκουσα προηγουμένως και την εισαγωγή σας, μίλησαν πολλοί για τις τουρκικές εκλογές, οι οποίες έρχονται 100 χρόνια μετά την ίδρυση του συγχρόνου τουρκικού κράτους, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που έχει θέσει περί συνθήκης Λοζάνης, περί του ρόλου της Τουρκίας, περί της Νέας Τουρκίας ο Ερντογάν, οι οποίες συμπίπτουν και με τις εκλογές στην Ελλάδα, η οποία όμως είναι τελείως διαφορετικά, διότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δυτική δημοκρατία και άλλα πράγματα γίνονται. Εκεί όμως, και κλείνω την εισαγωγική μου παρατήρηση, είναι ότι υπάρχει μια καθεκτική δημοκρατία, καθόλου δημοκρατία, δηλαδή έχει ένα περιτύλιγμα δημοκρατίας, ένα αυταρχικό ολοκληρωτικό καθεστώς. Ο Ερντογάν, κατά την άποψή μου, θα είναι και μετά, εντός ή εκτός εισαγωγικών πάλι από τις εκλογές, θα είναι πρόεδρος. Εάν ο Ερντογάν δει ότι πάει να χάσει τις εκλογές, δεν θα τις κάνει. Αυτό που έγραψε το Πολίτικο, νομίζω το ξέρετε κιόλα.
Αναφερθήκαμε νωρίτερα, ναι.
Εμείς έχουμε, κάποιοι από εμάς δηλαδή, τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Και μάλιστα και στο πρόσφατο άρθρο για τις φρούδες ελπίδες περί Μάμογλου. Αναφέρομαι στον εαυτό μου, έτσι, τουλάχιστον στον εαυτό μου. Ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή δεν θα αφήσει ο Ερντογάν να παιχτούν τα πράγματα στις εκλογές, κύριε Κώστα.
Η διάσταση των εκλογών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εκλογές, έχει την εξής έννοια σε σχέση με τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί. Το γεγονός ότι υπάρχει ο νόμος της απλής αναλογικής, όλα δείχνουν ότι δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της οποίας.
Ναι, βεβαίως. Αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο, είναι απολύτως ορατό το ενδεχόμενο, να έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση έως ότου μεσολαβήσουν οι επόμενες εκλογές, που οριοθετούνται, αν υποθέσουμε ότι πάμε για τις πρώτες τον Απρίλιο, οριοθετούνται προς τα τέλη Μαΐου. Αυτό το μεσοδιάστημα θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο, όπου θα είναι η περσιακή κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο να αξιοποιηθεί και θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου?
Μιλάμε τώρα για μια περίοδο η οποία μπορεί να επεκταθεί στις 45 μέρες, έτσι.
Σωστά.
Για ποιο λόγο, εάν βάλουμε τις διερευνητικές εντολές.
Που είναι τριήμερα επί τρία τριήμερα, είναι 9 μέρες.
Καταλαβαίνετε, με την κυβέρνηση η οποία υφίσταται και μετά με σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Σωστά.
Θα σας έλεγα ότι σε μια σοβαρή χώρα, είτε είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση είτε όχι, τίθενται εκ των προτέρων οι στρατηγικοί στόχοι ασφαλείας και εξουσιοδοτείται εκ των προτέρων αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, επειδή φαίνεται ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος, έρχονται και οι τουρκικές εκλογές, το καλύτερο πράγμα που θα είχαμε να κάνουμε είναι επιτέλους ας υπάρξει μια γενική πολιτική, παύλα κομματική συνεννόηση για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που έχουμε 1, 2, 3, 4 ενέργειες από την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι γίνομαι σαφής.
Mm-hmm.
Εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε και αυτό είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.
Στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή πριν από 3-4 ημέρες, φιλοξενούσαμε σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σενετάκη, ο οποίος μας δήλωσε ότι εκείνος στηρίζει και προτείνει να συμφωνηθεί από τώρα η υπηρεσιακή κυβέρνηση ανάμεσα στις δύο εκλογές ως απάντηση, μας είπε, στην απειλή πολέμου της Τουρκίας. Θα ήταν ένα βήμα αυτό?
Βεβαίως, νομίζω είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση αυτή και είναι νομίζω στην ίδια κατεύθυνση την οποία και εγώ σας αναφέρω τώρα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εμείς έχουμε βέβαια απειλή. Έχω ζήσει πάνω από 3 χρόνια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, όταν κυβερνάτο με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Βέβαια δεν είχαν το θέμα ασφαλείας, τα οποία έχουμε εμείς και είναι σημαντικό. Το κράτος όμως δούλευε. Γιατί να μην δουλέψει και εδώ? Και κυρίως, αφού έχουμε πρόβλημα στη συνεννόηση, διότι γιατί εκ των προτέρων δεν δίνεται το πλαίσιο εξουσιοδοτήσεως των κομμάτων σε αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση, ούτως ώστε να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει, σε περίπτωση που έχουμε μία προβοκάσια ή σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία όχι μόνο για να πετύχει τελεσμένα, αλλά και προς δικό του πολιτικό όφελος για τις τουρκικές εκλογές.
Μέσα.
Είναι να τις αναβάλει δηλαδή τις τουρκικές εκλογές, αν βλέπει τι κάνει.
Στρατηγέ, επειδή αναφερθήκατε στο ότι η Τουρκία έχει αλλάξει πλέον πίστα, έχει κορυφώσει, άρα από εδώ και πέρα πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο, με την έννοια ότι το επόμενο βήμα είναι μόνο να συμβεί κάτι επί του πεδίου. Ήθελα να ρωτήσω πώς εσείς ερμηνεύετε αυτή την επέκταση ουσιαστικά του κάζους Μπέλη, γιατί έχουμε επέκταση του κάζους Μπέλη που δεν αφορά πλέον μόνο το Αιγαίο, αφορά και την Κρήτη.
Ναι, επειδή θέλει να προλάβει, κοιτάτε να δείτε, αυτό έχει σχέση για την Κρήτη όχι μόνο για την Τουρκία ή βορείως της Κρήτης που μπορεί να την επηρεάσει, αλλά και νοτίως, διότι θα επηρεάσει ή θα περιορίσει και ως σφήνα δηλαδή τις λεγόμενες ζώνες του τουρκολυμπικού μνημονίου. Γιατί η Τουρκία είναι κομβική χώρα για τις ηγεμονικές φιλοδοξίες στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, ούτως ώστε πατάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πατάει εκεί. Οπότε όντως το επεκτείνει και εκεί. Το θέμα είναι ότι πάει ακόμα ένα βήμα πιο πέρα από τις οποιασδήποτε συνομιλίες είχαν γίνει, όπως διαβάζουμε επί συνήθει, που ίσως θα δεχόταν κάποια κλιμακωτή επέκταση από μέρος της Ελλάδος. Να θυμίσω όμως ότι σε κάθε περίπτωση η επέκταση, συγγνώμη, της αιγιαλίτιδος ζώνης, των χωρικών υδάτων όπως είναι κιόλας γνωστά, είναι ένα αναφέρετο μονομερές δικαίωμα το οποίο παρέχεται στην Ελλάδα από το δίκαιο των θαλασσών.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, αν το συζητούμε και εντάσσεται μέσα σε αυτό που λέμε στη διαπραγμάτευση, στις διαρευνητικές για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών που ακούμε γενικώς και αορίστως και όχι μόνο της υφαλοκριτίδος, είναι καλή τη θέληση και ίσως γιατί αναγνωρίζουμε έμεσα την αιτίαση της Τουρκίας ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, τα special circumstances όπως αναφέρουν, στην ημίκλειστη, όπως αυτή ισχυρίζονται, θάλασσα του Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο τίθεται και ανεβαίνει δηλαδή ακόμα πιο πάνω, ίσως για να πέσει λίγο πιο μετά κάτω και η Κρήτη.
Μάλιστα. Στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στην δημιουργία των προϋποθέσεων που δημιουργούν καλούς ή κακούς αντιστοίχως ιονούς σε σχέση με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε και τι κάνουμε γύρω από τα πράγματα. Σε συνδυασμό με αυτό, το γεγονός ότι θέσατε να περιγράψετε μάλλον το τουρκικό δίλημα ανάμεσα στην συνδικολόγηση ή τη στρατιωτική βία, εγώ θέλω να ρωτήσω, εμείς με τους χειρισμούς μας σε αυτό το δίλημα, τι ιονούς έχουμε διαμορφώσει?
Εγώ θα, καταρχήν, θα πρέπει να είναι πολύ πιο εμφανής η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβερνήσεως. Και θα πρέπει επιτέλους να συμπεριλάβει μέσα και τα κυριαρχικά δικαιώματα εκτός από την κυριαρχία. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει ούτως ώστε αυτό που λέμε και πολύ σωστά το θέσατε, τι ιονούς θα δημιουργήσουμε, τις συνθήκες, είναι να καταστήσει σαφές σε φίλους και εχθρούς, αλλά πρωτίστως πρώτα σε φίλους, πρώτα στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ, η οποία είναι η στρατηγική συμμαχία στην οποία είναι μέλη και η Τουρκία, και ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη με κάθε τρόπο να υπερασπιστεί των δικαιωμάτων και πολλών μάλλον βέβαια και της κυριαρχίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν επιτεθεί η Τουρκία ή δημιουργήσει συνθήκες στρατιωτικής κρίσης, έμεσα, άμεσα και έμεσα, αναλόγως τι υφής θα είναι η στρατιωτική ενέργεια, θα δημιουργηθεί μια τέτοια αστάθεια και ανασφάλεια στην νοτιοανατολική πτέρυγα και θα διασπάσει την ενότητα της συμμαχίας, που δεν είναι υπέρ κανενός δυτικού κράτους ωφέλεια. Αυτό θα πρέπει να καταστεί, ούτως ώστε η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις γλυκανάλατες, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τον όρο, ανακοινώσεις και καταδικαστικές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκία, την οποία στην Ελλάδα δυστυχώς παρουσιάζονται ως ραπίσματα κατά της Τουρκίας, και να αυστηρά επισημάνει ποιος θα είναι υπεύθυνος και τι θέση θα λάβει. Όχι γενικώς και αορίστως ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και κλείνω και θέλω να σας πω εδώ. Εδώ, εκτός του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος απείλησε πριν ένα μήνα, θυμόμαστε, ότι θα προσβάλει την Αθήνα με τους πυράβλους του, και εκεί βέβαια κάνει και έναν πυραυλικό ψυχολογικό πόλεμο, έτσι. Ένα είναι αυτό στοιχείο, ούτε εκεί, αλλά εδώ θα το πω, ούτε και η ελληνική κυβέρνηση το πήρε για να το πάει παντού, ίσως γιατί επρόκειτο να γίνει και η μυστική συνάντηση στις Βρυξέλλες του Ιβραήμ Καλίν με την διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, η κυρία Μπούρα. Ούτε τώρα που επανέφερε, δεν το είχε πάρει, δεν το είχε πάρει ποτέ πίσω, αλλά επικαιροποίησε και επέκτηνε το κάσος Μπέλη. Αυτό θέλω να σας πω.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι για να το ολοκληρώσουμε θα έχουμε επί του πεδίου κίνηση της Τουρκίας?
Η δική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει, κύριε Κώστα, δεν επιδιώκει να κάνει θερμό επεισόδιο, γιατί είναι αυτό το οποίο επιδιώκει είναι με την συνεχή και επαυξημένη απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας και όλων αυτών των απειλών να σταματήσει η Ελλάδα να αμφισβητεί τη δική της κυριαρχία, να αντικαταστήσει ένα κράτος δορυφόρο και να αποδεχθεί αυτά τα οποία θέλει. Δηλαδή, να μοιράσει στη μέση το Αιγαίο, να κάνει το ένα, να αποστρατικοποιήσει τα νησιά και ούτω καθεξής, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικότερο σενάριο για κάθε αναθεωρητική δύναμη, χωρίς να ρίξει ούτε μία τουφεκιά, να καταφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σημαίνει.
Το ίδιο ελπίζει, συγγνώμη, σας διακόπτω και θα πάμε σε αυτό, το ίδιο ελπίζει και ο Πούτιν.
Αυτό ακριβώς. Δεν σημαίνει όμως το εξής, ότι σε μια περίπτωση που απλώσει παραπάνω το χέρι και κάποιος του δώσει την πουνιά από εκεί και πέρα, το λέω έτσι πολύ περιφραστικά, δεν μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο και από εκεί και πέρα, μετά το θερμό επεισόδιο, να εξελιχθεί αυτή σε μια ολική θερμή σύραξη.
Μάλιστα. Στρατηγέ, θα ήθελα να κλείσουμε με την διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Το 2022 άφησε βαρύ το στίγμα του πάνω από την ειρήνη που υφίσταται επί δεκαετίες στην Ευρώπη, με κάποιες εξαιρέσεις τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια. Θα ήθελα τη δική σας οπτική για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η πολεμική σύγκρουση, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι, επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο.
Πολύ σύντομα θα σας πω ότι έχουμε έναν αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος που συμπληρώνει 10 μήνες, συμπληρώνει δηλαδή 10 μήνες και πάμε πλέον να κλείσουμε και τον χρόνο, έχει ανατρέψει την αρχιτεκτονική ασφαλείας, έχει δημιουργήσει καταστροφή, έχει δημιουργήσει φοβερή αιματοχυσία και δεν έχουν μόνο οι Ρώσοι, έχουν και οι Ουκρανοί σημαντικές απώλειες. Και προχωράει. Πού έχουμε φτάσει, όπως το είπατε, είμαστε σε ένα τέλμα. Κανείς δεν μπορεί και δεν διαφαίνεται επί του παρόντος ότι μπορεί να επιτύχει μια αποφασιστική νίκη ο ένας εναντίον του άλλου, ούτως ώστε να επιβάλλει και τη θέλησή του. Τι βλέπουμε? Εάν συνεχίσει έτσι, θα πρέπει να δούμε πόσο θα αντέξουν ακόμα και πόσο θα νομίζουν τα εμπόλεμα μέρη, και στα εμπόλεμα μέρη στην Ουκρανία βάζω και την Αμερική, η οποία είναι άμεσα εμπεπλεγμένη και ο πόλεμος εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα. Βέβαια οι Ουκρανοί, εκτός από την εθνική τους ανεξαρτησία και την ακεραιότητα, αγωνίζονται για μια κατάσταση η οποία δυστυχώς παραβιάστηκε από την Ρωσία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι προς το παρόν και για τους πρώτους δύο μήνες όντως δεν θα έχουμε μείζονες επιχειρήσεις, αλλά ήδη οι συζητήσεις για αναζήτηση στρατηγικής εξόδου πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι από εκεί και πέρα σε ποια κατάσταση είναι ή το ένας ή το άλλος για να μπορέσουν να αναλάβουν και επί του πεδίου πρωτοβουλία που θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό το τέλμα.
Μάλιστα. Ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα αυτή η σύγκρουση, θεωρείτε ότι θα παραμείνει ή όχι ως μια σημαντική πηγή εντάσεων στην καρδιά της Ευρώπης?
Φανταστείτε ότι το 1953 δεν έχει γίνει ενώση, έγινε η ανακοχή στην Κορέα και παραμένει ακόμα μέχρι σήμερα, 70 χρόνια μετά, έτσι. Το ίδιο πράγμα θεωρώ ότι θα αργήσει. Αυτό το που επιζητείτε σε πρώτη φάση, κύριε Κώστα, στην Ουκρανία είναι μια κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή μια ανακοχή, θα το ξαναπώ πάλι, ίσως τύπου Κορέας, ούτως ώστε μετά να αρχίσουν οι συνομιλίες. Αλλά όπως φαίνεται μέχρι τώρα υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, τόσο σε ό,τι αφορά τα 10 σημεία του σχεδίου, εντός εισαγωγικών σχεδίου που προτείνει ο Ζελένσκι, όσο και οι θέσεις του Πούτιν. Ο Πούτιν βέβαια χθες μίλησε για κάτι που θα πάει πολύ μακριά. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες μεταβλητές, κάποιοι παράμετροι σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, σε ό,τι αφορά την απόδοση των κυρώσεων και ούτω καθεξής, αλλά κυρίως στο πόσο έμψυχο υλικό ή εφεδρίες σε προσωπικό υλικό και μέσα έχουν οι δύο πλευρές, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορεί να συνεχίσει και αν η πλάστικα γίνει υπέρ του ενός ή του άλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρόλο ότι δεν πέτυχε δύο από τους πολιτικούς σκοπούς η Ρωσία, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, δηλαδή την ανατροπή της πολιτικής καθιστικής τάξης στο Κίεβο, αυτό που ονομάζει αποναζιστικοποίηση, την καταστροφή των Ουκρανικών δυνάμεων, αυτό που ονόμασε αποστρατικοποίηση, βρίσκεται πιο κοντά, καθώς εγκατέχει αυτή τη στιγμή 20% εδαφών της Ουκρανικής επικράτειας και με ένα μεγάλο παραθαλάσσιο διάδρομο που συνδέει την Κρυμαία μέσω του Ντόνμπας με τη Ρωσία, φαίνεται ότι έχει το πάνω χέρι.
Άρα, ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην βασική του έννοια, η Ουκρανία θα παραμείνει, εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε, ως μια σταθερή πηγή έντασης τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια στην περιοχή.
Ανεπιφύλακτα σας το λέω αυτό, βεβαίως.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σε ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία.
Ευχαριστώ.
Καλή χρονιά.
Να
είστε καλά. Ήταν ο αντιστράτηγος αναποστρατείας, στρατιωτικός αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.